Вы слухаете «Радио Свобода». У эфиры актуальный комментар политичного оглядальника Валера Карбалевича.
Сочить за президентскими выборами в России цікаво в том смысле, как это будет отбиваться на ходу войны в Украине. То бок, чи буде Москва йти на обострення, каб добити до президентських виборів некую перемогу, чи наоборот, ось як каже Венедіктов, що Путін буде робити ставку на соціалку і не буде йти на обострення воєнного конфлікту. Чи є гэта повтор білоруських виборів 2020 року? Я скажу ні. Бо на белорусских выборах 2020 года все ж была альтернатива. Все ж оппонентам Лукашенко и Светлане Тихановской, и Андрею Дмитриеву, и Черечиню, и Конопадской дали выступить с довольно серьезной критикой Лукашенко и лукашенковской политики. Так вот, я думаю, что такого ничего подобного в российских выборах не будет. Там будуть абсолютно лояльні кандидати, які будуть ладити свою агітаційну кампанію у підтримку Путіна. І причому вони настільки горш за самого Путіна у плані публічності, що на їх тлі Путін буде виглядати молодим, перспективним, здоровим і більш ефективним. Тому хочей білоруські вибори 25-го года будуть подобні на президентські вибори 20-го года. От поглядівши на то, як будуть проходити вибори сьогодні у Росії, ми можемо бачити ту картинку, яку нам покаже білоруське телебачення у 2025-му році. Цікаво, що ось у середу Лукашенка фактично проговорил про то, что он собирается идти на президентские выборы.
Президентским выборам в Беларуси готовятся все, и на Востоке, и на Западе.
Подается это вельми важный крок. Важный крок, потому что сегодня там, я думаю, в осяроде номенклатуры, якая глядит на Лукашенко, глядит на его проблемы со здоровьем и начинает чесать потилицу и думать, а ці здолеє ён, так сказати, витримати ще 5 годів. Так ось, каб отсекчи всіх гэтай розмови, Лукашенко сьогодні забиває гвозди, що називається, до плешки, всім каже, що не сумнівайтеся і не поглядуйте по бокам. Я застаюся, і тому не треба ніяких тут ілюзій. Війна в Україні вступила у стадію ескалації. І вона, тут треба звернути увагу на два чинники. Що стосується ситуації на фронті, то там рівновага сил, переход до позиційної війни, в певному сенсі стратегічний тупик. Ні один бок не здольний сьогодні досягнути ніякого рішаючого перелому, який попливав на усю ходу війни. І у такій ситуації баки починають вести нову тактику – удари по тилах. Це робить і Росія, яка почала атакувати в таких масштабах, як не робила раніше, і Київ, і інші буйні городи, і причому шмат уже ахвяр сярод цивільного населення. Ну, то же саме почала робити Україна, б'ючи і по Криму, і по кораблям Чорноморського флоту Росії, головне по території Росії. Міркую, що коли цим годом, як планується, Україна отримає більш дальнобольні ракети і отримає самоліти, з яких можна запускати ракети на значно більшу далечиню, чим тепер, ось гэта ескалація буде обостратися. А то бок, баки демонструють, що вони вельми будуть затято вести гэтую війну, і покуль ні на які перемови чи перемир'я, про що розмов шмат, гаворка не йде. Думаю, что баки хочуть некой ясности до того, як будуть відомі виніки президентських виборів у Злучених Штатах Америки, бо від виніків тих виборів буде вельми шмат що залежить у цій війні Росії супроць України. Першиню у Білорусі була спроба блокування Ютуба. І гэта штосьці нагадвае першыя тры дні пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года, калі блакавалі інтэрнэт увогуле. І гэта фактычна прыроўнівае вось гэты выступ Светланы Ціхановскай да тых падзей 2020 года жніўня. Зразумела, маштаб падзей абсалютна не параўнальны. Но улады своими деяниями фактично показали громадству, что яны разглядают эту ситуацию менавіта так. Это некий певный сигнал. Сигнал громадству, что улады будут робить этим годом. Я думаю, что будет блокование и на день выборов 25 лютого, махчима на день воли, махчима еще некие дни. Во всяким разе, это сигнал на то, что улады будут спробовать знищить любую альтернативу, как институт. То бок боротьба с оппонентами будет узмацняться, и тут улады не будут лечиться ни с якими стратами, а блокование Ютуба – это довольно значная страта и, скажем, да, репутацийная. І ўвогуле гэта сігнал многім і гаспадарчым суб'ектам, і замежным інвестарам, у якую краіну яны збіраюцца інвеставаць. Таму, мне падаецца, гэты сігнал шматфункцыянальны, і ён азначае, што фактычна до прэзідэнцкіх выбараў 25-го года ў Беларусі будзе ісці жорсткое змагання з любой альтернативой. Я думаю, что белорусские улады тут будут глядеть на Россию. А коли у России будет заблокованы YouTube, то же самое будет зроблено и в Беларуси. Коли же Россия на это не отважится, то не думаю, что белорусские улады самостоятельно, автономно тут будут гладить такие резкий крок, как блокование YouTube.
Подкасты «Радио Свобода».
У Минску побач з российской амбасадой усталявалі помнік Александру Невскому. Ён важыць 4 тонны і вышынёю 11 метров. За якія заслугі такі помнік? І што это ўвогуле значыць для сённяшняй Беларусі? Пра гэта яшчэ не паўгодным гостем. Глядзіце падзею каментар на канале «Свобода прэміум». А мой сённяшні гость – фізіолог і гісторик, супрацоўнік Інстытуту палітычная сфера Алексей Лахтовскі. Прывітанне, Алексей.
Добрый день, усім.
Я уже, Алексей, рассказал про гэты помнік, про яго выгляд. Скажыце, калі ласка, якое дачыненне Александр Невскі меў да Беларусі, да беларускай гісторыі, таму што гэта вельмі сівая гісторыя ўжо 70 гадзяў таму?
Па-першае, безумоўна, Александр Невскі гэта герой, які звязаны ўсё ж такі з такой, можна сказаць, велікарускай гістарычнай традыцыяй, таму што гэта быў князь, якого клікалі на княжання ў Новгороді і Пскові, які ваяваў у тых мясцінах, ну і які быў вялікім князем Владзімірскім, і атрымаўшы гэты тытул ад мангольскіх ханаў. Ось, і безумоўна, што вся яго роля, значэнне і міфалогія – гэта тое, што ў першую чаргу вырасла з традыцыі з пачатку Маскоўскага царства, затым Расійскай імперіі, ну і адмыслова значэнне ён набыў ўжо ў савецкі час. І калі мы паглядзім, ось, як змяняўся яго культ, то бачым, што фактычна на першае месца у пантэоне Расіі ён выйшаў толькі вот у апошніх пару дзесяцігоддзяў, хаця ён заўжды быў значнай асобай, але вось менавіта нумар адзін, ён стаў, вось, быў такі конкурс імя Расіі, і тады яго выбралі галоўным галоўнай гістычнай асобай звязаны з Расіяй. То есть это ў першую чаргу культ такі звязаны з Расіяй. Калі казаць пра гістарычныя абставіны, то самым, напэўна, такім значным крокам, што звязвае яго з беларускай гісторыі, гэта тое, што ён быў жанаты на дачцы полацкага князя Бачыслава. Мы, на жаль, не можам дакладна сказаць, якімі матывамі быў абумоўлены гэты крок, то есть таму, што ёсць версіі, што з аднаго боку, што гэта мог быць палітычны саюз, конечно, потому что как бы, у те часы династичные шлюбы это завжди мели значение ну, политических альянсов. Вот. Але супраць кого он был накерованный, это ну, пытание застается, покольки можно трактовать это как и союз супраць Львовского ордена, який вел в тот час такой мощный наступ у балтийских землях, и это земли, которые завжди так были на сферы уплыву Новгородска і Полоцкага княства, і тады гэта мог быць у гэтым плане альянс. Але з іншого боку, у той час ўжо вырастае вайсковая моц Літвы, і пачынаецца ўтварэнне дзяржавы, якая пазней ўжо трымае тытул Вялікае княства Літоўска, то есть ўжо князь Міндоўг пачынае ну, актыўна весці экспансію на так званыя рускія православной земли. И возможно, что этот ляс мог быть и таким чином обумовлен, что Бачыслав просил поддержки у Новгородского князя для того, как ну, стримать этот тиск Литвы. Ну, и мы ведаем, что, в принципе, это не трымалось, поскольку все ж таки Александр Невский вымушен был после некоторых сутычек пройти совсем мало звездок соступить. Полоцк был долучен до литовской державы. Ну, а мы еще ведаем про такой исторический эпизод, что оступающих, можно сказать, с сучасной белорусской землей, Александр Невский приезжал в Витебск, как забрать там своего сына. И вот это уже стало такой моделью историчной для того помника, який был узведен у Витебску.
Так, тому треба тут сказать нашим глядачам, когда ориентовались, что это другий помник уже в Беларуси, Невского первого, как раз таки есть у Витебску.
Так, але ну, у Витебску там все ж таки была трошки інша передгісторія, поскольку это была ініціатива місцевих уладов створить помник, и был обраний сюжет, який має ну, непосредственное дочинение до истории Витебска, да, потому что все ж таки там это саправды, то, что нам ведомо, как бы, с крынісаў про этот визит у Витебск. Ну, наврад ці мы можем сказать, что это было некое такое важное историческое значение, эта подея, але это не меньше до того, что привязывается все ж таки до локальной истории. Вот. Але, коли мы кажем про некое вымярение что дотычить белорусской истории, то это, в первую чергу, ну, таки династичный альянс с полоцким князством, то, что Александр Невский был женат на дарсы полоцкого князя, хотя там, снова же, есть разгольджение, якое было соправданное имя, там, Параскева, хоть что-то все. Вот. И другое, это то, что фактично Александр Невский разом с полоцким князством спробовал спростоять ну, такому тиску войсковому и политическому споку молодой литовской державы. И в этом плане проиграл до речи. То есть Литва все-таки заняла вот эти земли. Ну и третье вымерение, которое может быть уже трошку отдаленная от того, про что я сказал, а то, что у истории уже советского часу, подчас Великой Отечественной войны, был сформован уже таки новый культ Александра Невского, как великого полководца, який сопростоял немецкой агрессии на восход, Таранахнах Остен, так, який спынил у той часы. И это, конечно, имело такое вельми важное вымерение падчас другой сусветнай вайны, калі Савецкі Саюз ўжо стукнуўся ў з нацысцкай Германіі, і тады фактычна Александр Невскі стаў такім сімвалам вось гэтай барацьбы супраць нямецкай агрэсіі, і быў у тым ліку уведзены ордэн Александра Невскага, якім загароджаны былі дзясяткі тысяч людзей. Тобто, фактычна яго постаць цесна звязана таксама і з такой савецкай патрыятычнай міфалогіі часоў Другой сусветнай вайны. Тобто, і зноў жа, гэта ўсё ж такі мае непасрэдна дачыненне да беларускай гісторыі, паколькі падзеі гэтай вайны разгортваліся у тым ліку на нашых беларускіх землях.
Якраз адкрываючы учора яго помнік, там гаварылася пра тое, што гэты помнік сімвалізуе дачыненне Беларусі і Расіі. Што вы думаеце, што яны маюць на ўвазе, людзі, каторыя гэты помнік адкрывалі? Таму што з аднаго боку можна сказаць, што гэта сімвалізуе шлюб без кахання, бо наўрад ці гэты шлюб Невскага з беларускай дачкой беларускага князя, полацкага князя, быў па каханні, хоча гэта быў нейкі разлік палітычны.
Так, я ўжо пра гэта сказаў, што тыя часы шлюбы паміж прадстаўнікамі вайсковай палітычнай эліты заключаліся выключна з мэтамі стварэння нейкіх альянсаў. Шлюбы па каханню — гэта ўжо такая рамантычная рэч 19-стагоддзя і зусім не адпавядае таму, што мы ведаем пра той час. Па-першае, тут варта сказаць, што ёсць яшчэ разыходжанне паміж тым, як асвятлялася адкрыццё таго помніка ў беларускіх і расійскіх камісах. І мне падаецца, што гэта таксама важна і цікава, паколькі, зноў жа, у беларускіх навінах пераважна цытаваліся прамовы беларускіх выступоўцаў, там прадстаўнікоў уладаў, там мітрапаліта Веніаміна. Калі мы кажам пра расійскі бок, то я паглядзеў сайт расійскага васкова гістарычнага таварыства, старшыня якога Мединскі, былы міністр культуры Расіі, выступаў на адкрыцці гэтага помніка, і ён выкарыстоўвае досыць такую цікавую формулу пра тое, што постаць Александра Невскага асылае нас да адзінага рускага народа. І ёсць дзве галіны, гэта велікарусы і беларусы. Тобто, в этом плане тут цікаво, что это, по сутності, адраджэнне ўжо фразеологии часов Российской империи. Бо мені тады казалося про один русский народ, все ж таки у Советском Союзе, панавала іншая катахризация, так, где якраз після боротьбы з таким великорусским шовинизмом уже все ж таки перейшли просто до категории, что есть російці, такі старіші брати і молодші брати, там, білоруси і українці. Вот. А тут ми вже бачимо таке помкнення використати цей помнік менавіта для замасування і уявлення про те, що є один русский народ.
Ще цікава особливість, я не ведаю, хто насамрэч був ініціатором цього помніку, не зрозуміло з повідомлення, тому що на одному сайті пишуть, що ініціатором виступила Білоруська православна церква, а на другому, що гэта выступіў расійскі пасол Беларусі Барыс Гвізлоў, і пасол Лукашэнка якби гэта падтрымаў.
Тут трэба разумець, што ў кантэксце, што адбывалася, я думаю, што ініцыятарам выступала расійскае васкова-гістарычнае таварыства. Тому что просто мы можем поглядеть, что отбывается зараз в России. Там треба разуметь, як працює російська влада, так? То есть там немає такої жорсткої вертикалі, як у Білорусі, де все централізовано, там, по виніку підпорядковується Лукашенку. У Росії створюється такий спектр організацій, своєсобливо громадянської спільності, які проводзіць, ажыццяўляюць нейкія ініцыятывы. І вось расійскае васкова-гістарычнае таварыства — гэта, громадянская арганізацыя, гэта не то, што мы можам прама атэсаміць з расійскай дзяржавай, але фактычна яна выконвае заказ Крамля на стварэнне такой гістарычнай прапаганды. І ў тым ліку менавіта гэта таварыства кранануе стварэнне розных помнікаў, якія ну, масава чыняюцца па Расіі і якія павінны замасоўваць такі вобраз вялікай расійскай дзяржавы, якая там стагоддзямі проста навірала землі і гастойвала і стварала ну, такую велічную імперію. То есть у и конкретно у этого товариства ну досить прозристый такой пропагандистский посыл про то, каким чином трактовать российскую историю. И створение помников является ну конкретными кроками. И тут треба заважить такую параллель, что еще у конце 19-го года Российская империя досить часто ставила храмы, прысвечаны Александру Невскому на таких заходніх ускрайках Российской империи. То есть один из самых вядомых в Варшаве, які был потом...
Который подзорвали поздние поляки.
А, так, ну, потом, можно сказать, там про Хельсинки, Ревель, сучасный Таллин. А, так само храм был и у поставлены и у Минску. Ось, і чому менавіта важныя расійскія храмы, то есть якія былі імперскімі, так, чому яны былі прысвечаны менавіта Александру Невскаму? Тому што ён змагаўся з каталіцызмам, астойваў праваслаўную веру, як гэта было пазней трактавана ну, пасля яго смерці. І што стало такой яскравай рысай вобраза Кліновскага як і ў праваслаўнай царкве, так і ў расійскай імперскай гістарыграфіі. Ось. І, відповідно, гэта був такий символ контролю над землями, такими схильними до католіцизму, там, до заходній латинської традиції. От. І бачимо, що ось гэта у некій версії реанімація гэтай позній імперської політики, покільки зараз недавно був відчинений помнік Александру Невскому у Алматы. І там так само выклікало скандал, але ну, помнік практично поставлений каля православного собора, якби, і ну, подається, що якби, ніяким чином казацькі влади не можуть попливати, якби, що там на гэтай землі побудовано. Але гэта было літаральна некалькі месяцаў таму назад, і бачым, што імклівымі тэмпамі проста, скажам, за некалькі месяцаў будуецца помнік і ў Беларусі, таму што гэта ініцыятыва ну, вельмі такая хуткая па выкананні.
Але ён таксама, я просто нагадаю, і дадам, што ён каля расійскай амбасады ўсталяваны, што гэта не плошча ў цэнтры горада. Ну, гэта таксама блізка да цэнтра горада, но ты не менш.
Ну, я думаю, что все ж таки тут было реально узгоднено, как бы, что покольки это была российская инициатива, то, ну, блин, нехай стоит для российской амбассады. То есть, таким чином можно реконструировать логику подеи. Ось, але тут мы бачим, что фактично знову как бы, идет такое позначение уже межал не, та, ну, не Российской империи, это было в конце 19-го года, а уже русского мира. И вот помники Александра Невского, они позначают ось, культурную и политическую доминацию России. То есть вот такие маркеры того, что тут вот Русь, Россия. І тому це викликало, наприклад, скандал у Казахстані, ну і в Білорусі, от, як ми бачимо, так само це досить жваво обмірковується, чому поставлений помнік Александру Невскому. Ну, вже не було такої дискусії, коли ставили у Вітебську, тому що там була ініціатива місцевих владів, і він там прив'язувався до локальної історії. Там ми вже можемо сперечатися про те, ці от, наскільки це було варто робити, але це була ну, ініціатива знизу. Тут ми бачимо конкретно, що ця ініціатива була з боку Росії, ну і підтримана Білоруською православною церквою, яка ну, у нас у даному випадку у часи вже Веніаміна знову ж з'являється вельми так щільно орієнтований на концепції «руського міра», на ідеї Святої Росії, про те, що Білорусь з'являється складовою часткою от цієї руської православної культури. І безумовно, що от Олександр Невський, як православний святий, це так, ну, така постать, яка, ну, з'являється вельми важною, як би, там, да, для концепції «руського міра».
Олексій, але ці помніки ще виконують свою функцію, яку вони повинні були виконувати, скажімо, 100 років тому, коли встановлювали. Ну так, ви кажете, вони позначають зону впливу, але тепер люди інші. І коли раніше помнік означав, що це от ми тут, це наше все, тепер люди це сприймають увагу, це таким чином, ці вуглі білоруси будуть ведатися, апроча одної там новини по БТ вчора, що усталюваний помнік, цей технік емоційно буде прив'язати, на вашу думку.
Так чи наші пам'ятники, вони от з'являються одним з добрих таких інструментів для монументальної пропаганди, так, оскільки вони, звичайно, ставляться на відних місцях і з'являються такими масштабними, притягують вока, але друзі, від меморіальних шильдів, яких практично ніхто не заважає. І тут, звісно, важливо, де ставиться пам'ятник, то справді було позначено, що це принципове має значення, поскільки можемо поставити пам'ятник там недалеко у дворі приватного дому, так, і це буде зовсім мати інше значення, ніж на центральній площі. Ось. Але соціологи якби стверджають, що пам'ятники, вони живі тільки, коли вони включені в ніякі ритуали. От пані, що от коли буде просто стояти пам'ятник і мимо його будуть ходити люди, і вони, люди, звичайно, не цікавляться, кому поставлений пам'ятник. Тобто є таке цікаве дослідження, що от, ну, от, людей опитували, от вони живуть там в якій місцевості, там ходять кожен день по вулиці около пам'ятника, і коли їх запитати, ось ти 40 років ходиш около цього пам'ятника, кому він поставлений? Тобто питання у тим, що пам'ятники не працюють, коли вони включені в такі регулярні, ну, є такий науковий термін комеморації. Тобто це такі церемонії, які мають ну, ніяке колективне вимірення. Тобто ось там принести, скласти квітки, провести там якийсь мітинг і там подобне, і тоді от пам'ятники живуть ну, ніким своїм тоді ідеологічним життям. І тут майже нічого в порівнянні з 19-го року не змінилося. Я думаю, що справді тут таке питання. Ну, ось так, зараз ми от, якби, зауважили появлення того пам'ятника, це стало нагодою. І тут ми дискутуємо, яке значення того пам'ятника і далі. Тобто, коли він просто буде ну, стоять у для російської амбасади і там раз на год будуть того приходити працівники російської амбасади, то, звісно, вплив його на свідомість людей буде вельми переживаним. Але тут цікаво, що якби він злучений з менавіта інтересами просовування російського культурного і політичного впливу, і що з'явлення та пам'ятника так само зацікавлена і Білоруська православна церква. І тому може бути, що він буде включений у ось ці ритуали, які зв'язані з цими інтересами. Ну, поки що пам'ятник поставили, ми ще докладно сказати не можемо, якби, яка буде його роль у будучині, але він може бути використаним менавіта таким чином.
Хоча пам'ятник тут ще вталювали, я хочу спитати про його будучиню, коли, звісно, в Білорусі зміниться влада і скінчиться ця проросійська влада. На вашу думку, ні, як історика, як білоруса, цей пам'ятник повинен знаходитися у Мєнську вуглі? Чи його треба завести у Росію, чи його треба знищити, як робили колісці поляки з таким так само? Ну, фактично пам'ятником, тому що у Варшаві тоді православних було мізерно, більше відкрита католицька країна.
Тут ще таке питання, чи має ніяку історичну і культурну вартість. Так, треба починати з цього. Поскільки історично він тільки зараз поставлений, так, ніяке дочинення вже до найновшої історії, він практично не має, тільки як свідчення того, що в свій час у нас тут панували російці, росіяни. От, культурно, ну, це просто, звісно, халтура, так, тому що це помнік такої вельми низької естетичної вартості. Но варто згадати, що його скульптор, це Аркадій Філіпович, здається, який у свій час прославився тим, що він зробив цей трешовий помнік сербському бізнесмену, і що у свій час нашуміло. Тобто це чоловік, який просто виконує, ну, такі ніякі жудасні халтури. І тут, безумовно, що просто для того, щоб був такий цивілізований культурний ландшафт Мінська, то цей помнік, конечно, треба прибирати в випадку. Тобто, що зі робити? Я з'являюся таким прихильником, що помніки знищати не варто, але треба з їх створити такі своєособливі музеї на відкритому повітрі, де можна було б просочити, як розвивалася монументальна пропаганда. Тому що це так само неке свідчення історії політичних подій. І це повинно заховуватися, але мати таку неку тлумачальну рамку, як люди потрапляли, розуміли, до чого цей помнік, чому він був створений, яке його значення. І ось є подобні такі парки скульптур у Будапешті, от є у Литві парк Грутас. І мені здається, що це така досить привабна модель, яку ми могли б використати і в Білорусі.
Дякую, великий Олексій. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був історик, соціолог, співпрацівник Інституту політичної сфери Олексій Ластовський. Ми говорили про помнік Александру Невскому у Менску. Меня зовут Дмитрий Бурневич. Вы глядели канал «Свобода премиум». Бывайте и оставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, я Ганна Соус, вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». І сьогодні мій суразмовця – драматург, лектор Єльського університету, сябра координаційної ради Андрей Курейчик. Спектакль по ягоднай п'єсі «Ображений Білорусь» днями з поспіхом пройшов у Каліфорнії. Добрий день, Андрей.
Добрий день, є ще ідея і буде йти аж до 17 снежня.
Я якраз і хотіла почати розмову з ваших білоруських активностей у Каліфорнії, з театральних постановок, публічних дискусій. Я сачу за вашими соціальними сітками. Бачу, розкажіть, калі ласка, про все.
Так, я бачу одну з таких місій, які тут я можу виконувати, поки не вернуся в Білорусь. Це розповсюд інформації про наш супротив, протест, про те, як білоруси змагаються за незалежність і демократію. Я можу це робити більш у академічній сфері, бо працюю у Єльському університеті, і тому ось опошні місяці я такі намагаю великі зусилля, щоб проводити велику кількість, уже навіть більш 10-15 зустріч з викладачами і викладчиками, і студентами у різних університетах. І коли у мене є ще нагода, ось, наприклад, як спектакль, прем'єра якого відбулася 17 листопада тут у Санта-Моніці, у Лос-Анджелесі. Ось це дає таку нагоду, щоб проїхатися тут по університетах і порозмовляти зі студентами і викладчиками. Я був тут у Помона коледж, у Южно-Каліфорнійському університеті, буде зустріча у UCLA і інші. І ось таким чином, а що ми можемо робити зараз? Треба неяк фокусувати наші зусилля і інформацію для тих, хто далек от нашої повестки, бо зараз великі, ви ведаєте, у світі проблеми, і окромя Білорусі, і арабо-ізраїльські конфлікти, Україна і інші. І ми зникли з радару ось тотали. як тут кажуть.
Ви якраз моє питання про духі Лілі, я і хотіла запитатися, що можна робити, коли тема Білорусі тепер, якби, ну, не перша знає, може, з усім, як ви кажете, зникла з радарів.
Дві речі, мені здається, повинна робитися зараз. По-перше, самі білоруси повинні не гуртуватися, об'єднуватися. І я тут, окрамя американців, так само була зустріча, наприклад, у Вадима Прокоп'єва з білоруською діаспорою, і я на неї присутнічав як гость, і я бачу гэтае зусилля, неяк не распаўстіся, не згубіцца, бо, ну, зразумела, людзі паўсталі, людзі трошачкі выдохліся, кожны займаецца сваім жыццём, сваёй там працай, ці дзеткамі, ці аджэндай нейкай. І вось, каб нам, беларусам, просто не атамазавацца неяк, так, застацца ў сувязі адзін з іншым. Зараз павінна весціся самая вялікая праца па іх аб'яднанню. І, мне здаецца, палітыкамі, і культурай, і ўсімі, і тут мясцовымі лідарамі дыяспараў, каб не разбегліся, не растварыліся. Ось, бо калі мы растварымся, ўжо нікому наша аджэнда не будзе патрэбна ўвогуле. Ось мы першыя павінны мець гэта ядро беларусаў у кожнай краіне. Ну, так здарылася, мы раздзеленая нацыя. У нас сотні і сотні тысяч людзей за мяжой. Але мы не першая раздзеленая нацыя. І вось былі і габрэі, былі і армяне, былі і грузіны, і зараз украінцы, у якіх мільёны за мяжой. І, ну, гэта наша адказнасць. За нас ніхто гэта рабіць не будзе, каб нам аб'яднацца і зрабіць нейкія структуры, дапамагаць адзін іншаму і чакаць, калі мы ўсе разам навалай зможам змяніць гэты жудасны рэжым. Гэта першае. А другое, ніхто пра нас не раскажа, акрамя нас саміх. Нікому мы не патрэбны, акрамя вось нас саміх. Таму мне здаецца, што беларусы могуць падтрымаць зараз вось такі мувмент, калі, напрыклад, вось амерыканскі тэатр. Ён завецца City Garage Theater. Існуе ўжо 35 гадоў, вельмі тут такі established, сур'ёзны тэатр. Ось яны, не гледзячы на тое, што мы не ў павесцы, мы зараз не модныя, там модныя, мабыць, там палестінцы ці нехта, яны вырашылі да нашай тэмы абраціцца, каб падтрымаць. Яны частку заробка аддаюць на вясну, на Алеся Беляцкага. Гэта вось я так ім параю. Яны будуць рабіць чытку п'есы пра палітзняволеных галасы Новай Беларусі, дзе ўсе нашыя асноўныя палітзняволеныя будуць прачытаны. І яны зрабілі вось такую паўнавартасную выставу. І ось я бачыў прадстаўніком беларускай дыяспары там. На кожнай тры разы я хадзіў, ось у першы гэты уікенд, і там былі беларусы. Але не шмат. Але у LA беларусаў шмат больш. І я запрашаю, калі хтосьці глядзіць, беларусаў прыходзіць, а галоўнае штурхаць амерыканцаў, каб яны прыходзілі. Бо да мяне звярталіся гледачы з універсітэцкім амерыканскім абразаваннем. І іх пытанне было, а дзе Беларусь знаходзіцца? Яны не ведаюць нават, дзе мы знаходзімся. Не тое, што там пра Ціхановскую, ці пра тое, як мы там з Лукашэнкам б'емся і так далей. Ось гэтая адукацыя культурнага слоя амерыканскага і ёсць наша місія.
Скажыце, калі вы пачынаеце тлумачыць студэнтам, дзе знаходзіцца Беларусь, што ў ёй адбывалася, што адбываецца, якая звычайная рэакцыя?
Рэакцыя вау. Таму што, ну, насамрэч, тое, што мы паказалі міру, гэта неверагодна. Калі такі адсотак насельніцтва выйшаў на вуліцы, такога не было нідзе. Ні ў Венесуэлі, ні ў еўрапейскіх краінах. Калі такая палітычная кампанія, якая прывяла у прэзідэнты, на жаль, Светлана ўладу не ўзяла, але тым не менш, якая выйграла выбары, чалавек, які не быў у палітыцы ніколі, не маў ніводнага публічнага выступлення, і яна выиграла выборы у диктатора, які 27 гадоў ва ўладзе і мае ўсе змі, ўсе свае там рычагі. І калі я пачынаю расказваць, якія людзі былі ў нашай кампаніі, нобелеўскія лаўрэаты, пісьменнікі, інтэлігенцыя, пра наше трыо фантастычнае, пра Калеснікаву музыку, якая парвала свой пашпарт, ось мне здаецца, яны там усе ў такім лёгкім шоце, бо для іх Европа гэта нешта такое памяркоўна непонятна, ёсць нейкі там ваінственны Пуцін, да і ўсё. Яны не бачаць людзей, яны не бачаць народы, яны не ведаюць, што ось зараз у нас тое, што ў Амерыцы было 2,5 стагоддзя таму на іх барацьбу за незалежнасць. Калі фактычна з'яўлялася незалежная амерыканская дзяржава, і ў нас ёсць свае героі, ну нават большага ўзроўню, і гісторыі, якія там, пра якія Netflix павінен здымаць дзень і ноч. Таму, ну, вось пакуль інфармацыі няма, і Беларусі для іх няма. Калі нешта з'яўляецца цікавае, ўсё, адразу, ось тут і крытыкі прыходзілі на гэты спектакль, і рэжысёры амерыканскія, і адразу іншае стаўленне.
Я вам хацела такое пытанне задаць, яно, можа быць, крыху дзіўнавата прагучыць, але тым не менш. Вядомая гісторыя, калі пасля званка Майкла Пампео было дзяржсакратара тады, вызвалілі праз некалькі дзён палітвязня Віталя Шклярава. Як так. Вы мяркуеце, якое цяпер тэлефанаванне каго, пры якіх умовах магло б вызваліць хаця б аднаго беларускага палітзняволенага? І ўвогуле, які ваш погляд на тое, якімі самымі разнымі спосабамі магчыма змагацца за жыццё палітвязняў насамрэч?
Ведаеце, Захад увогуле і Злучаныя Штаты Амерыкі на даволі доўгі час трошачкі згубілі пульс вось на, я б сказаў так, на руцэ праваабарончай дзейнасці. Ну, таму, што рэалпалітык дамінаваў, таму, што вось гэты падыход Кісінджэра, што мы там думаем о нейкіх глабальных лічбах ці глабальных падзелах, а ўжо людзі так там дзесьці на іншым плане, ён прывёў да таго, што слоў добрых многа, а працы няшмат. І гэта і Беларусі датычыцца, і Бліжняга Ўсходу, і Афрыкі, і Лацінскай Амерыкі, і мы бачым, што казаць добрыя рэчы яны ўмеюць, а вось калі даходзіць да таго, што ты не на сваём абедзе там кажы, а вось трубку здымі і пазвані, ось тут пачынаюцца праблемы. І зразумела, што Шклярава спаслі, таму што ў яго была амерыканская жана з дыпламатаў і пашпарт амерыканскі, напэўна. А калі гэта беларус з беларускім пашпартам і беларускай сям'ёй, ім ужо не так гэта цікава. Тым не менш, такія рычагі ёсць. Яны ёсць і ў Еўропы, яны ёсць і ў Злучаных Штатаў Амерыкі. Зараз, сапраўды, стаўкі трошкі вышэй, бо вайна. І ўсе гэты козыр, у тым ліку Лукашэнка, ён яго іграе, бо ён кажа, што калі вы на мяне будзеце ціснуць, я больш Пуціну дапамагу дабіць Украіну. Я нават магу і свае войскі даць, ці яшчэ нешта зрабіць. Я магу зрабіць большую абаронную прамысловасць, каб Пуціну даваць снарады. Я магу тое, я магу сёе. І ён шантажуе. Гэта зразумела тут, у Амерыцы. Там ядерная зброя непадалёк. Яны могуць яшчэ гэтую гульню іграць у гарадскога сумасшедшага, які можа красную кнопку націснуць. Тым не менш, не гледзячы на ўсё гэта, мне здаецца, ёсць такі масток для перамовін, ёсць магчымасць і ў адміністрацыі Байдэна, і ў буйных еўрапейскіх краін, вялікіх еўрапейскіх краін даціснуць Лукашэнку, каб адпусціць закладнікаў. Бо я лічу, што ў данным выпадку, зразумела, і ён гэта разумее, што ён ужо такі план по жестокости, он уже перевыполнены. Все. Яны там еле живые, и Бабарыка, и Колесникова, яны прошли про операции, там и леги не разорваны, и прободная язва, и то, и все, и что уже зараз это пытание життя и смерти. А лишь и белорусы повинны, мне сдается, больше давить, бо зникли, на жаль, акции, и не так шмат писем зараз иде и конгрессменам, и у администрацию Байдена, и так далее про это. И, ну, а повинно так, чем далее, тем больше таких писем повинно быть. И я вот лечу, что тут и наша трошечки есть доля. Ну, коли, вот я так для прикладу, мы ж с Марынічем, с Маланкой зарабили фильм о Крестина, где все это показывается. Вот. И чему не показывать это тут у Америцы?
А что с этим фильмом? Я он же не готовый, я так разумею, у вас право
внимания. Да,
я
амаль готовый. Это просто отказность продюсера его вывести уже до глядача. Коли б я был продюсером, ну, это была б моя отказность, я бы это зарабил. Это его отказность. А так, ну, зрозумело пытание, чему мы потратили 300 тысяч доляров и у всех актеров по угоду держали, как потом это показать там у Вильнюсе, у нескольких амбассадах и Тихановской, и еще комусти. Ну, это нелепо. Але вот, ну, это вот приклад тому, как мы на сам реч допомагаем политзняволенным, коли касается справы. Тому, так, есть это пытание, и их треба уздымать.
Вы сгадали визиту в Злучаные Штаты Вадима Прокопьева, и он заявил как раз, что начиная политическую деятельность, мне подается, он и занимался ею в некоторые ступени ранее, але как бы такая заява прогушала, что он будет у координационную раду выбираться. А насколько координационная рада подается вам действенным инструментом, таким, каким что-нибудь максимум досягнуть? И ваша позиция теперь у Ради какая?
Ну, глядите, ну, по-перше, про Вадима Прокопьева, бо я первый раз на житё был на его сустрече вот тут у ЛА, и, как светка могу сказать, 3 години пролетело, как 1 секунда, тому, коли он действие будет выступать, я раю, это вельми талиновито, энергично и цікаво. И самое главное, я с ним сгодный. Бо тое, што ён казаў пра аб'яднанне беларусаў у беларускіх дыяспорах, гэта тое, што я кажу на сваім благабачанні ўжо 2 гады, што павінен быць рух беларусаў, рух як нейкае структурнае аб'яднанне. Бо калі ў нас кажуць, што трэба аб'ядноўваць палітыкаў, мы ніколі гэта не зробім, ніколі мы не звяжем скотчам Пазняка, Тихановскую, ці там, я не ведаю, каго, Цапкалу. Гэта немагчыма, і ў гэтым не мае сэнсу. Сэнс мае аб'ядноўваць беларусаў у масавую арганізацыю на кшталт салідарнасці польскай, гэтага першага нашага беларускага народнага фронта, ці літоўскага нацыянальнага вызвольнага руху. Вот это треба собрать актив на местах, на местах, во всех краинах. Те тысячи и тысячи людей, которые чувствуют себе одиноко зараз, брошенными, не ведаючи, как они, что им робить, не маючи никаких инструментов, как не уплывать на наших политиков и на нашу политику демократичную. И вот у этом сенсе координационная рада може зробити добру справу. Бо навіть сама махчимость білоруса поудельничати у нейким голосуванні на конт представника своєго, це вже такий шаг наперед, крок наперед, ну, з тим, що ми мали, коли ніхто не має ніякого впливу і представників назначає тільки Тихановська. Ось кого я назначила, той і твій представник. Не, ну дякую за гэтым, і ўсе гэта добрыя людзі, але магу я выбраць сабе прадстаўніка. я беларус, ось, или там беларусы у Калифорнии, выбрать своего представника. Вот до этого это немагчыма было. Табе назначали, як у советским, добрым, у советским таким стиле.
Ну, так, атрымліваецца, что структура, якую выбирают только люди, якія знаходзяцца за межой. То да, беларусы, якія ў Беларусі, як бы, ну, не могуць ніякім чынам уплываць, адпаведная каардынацыйная рада не можа уплываць на тое, што адбываецца ў Беларусі.
Мы ж і вы, і я разумеем. Вось я за мяжой я магу нешта казаць, але ў мяне шмат друзей, знаёмых, там родзічаў і так далей, якія ў Беларусі, і якія могуць праз мяне сказаць, мы хацім вось гэтага. Тут трэба такія механізмы вырашаць. Але вось калі мы нават сабе так зробім такую карціну, ось ёсць канцэнтрацыйны табар гэты, да, у якім беларусы зараз і не маюць правоў, і не маюць магчымасцей, і гэта для іх сур'ёзная такая засцярога. І ну, калі гэты кантрацыйны табар, а вакруг пустата, гэта для вартаўнікоў, ну, яны глядзяць толькі ўнутр, всё, і ім на ўсё напляваць. Але калі вакруг гэтага табара яны чуюць вялікую масу, якая стаіць і крычыць, дайце ім свабоду, яны самі гэтай масе, гэтай арганізацыі цянуцца. Першы крок у любым выпадку зрабіць народную легітымнасць, даць людзям, даць беларусам магчымасць вось гэтых сувязей за сваім палітыкумам, каб яны не адрываліся, не рабіліся такой элітай, якая больш глядзіць на спонсараў, чым на беларусаў. Ось тое, што адбываецца больш на нейкія там ім больш цікавыя дыпламатычныя раўты, чым сустрэчы з беларусамі. І вось каб гэтага не было, павінна быць сувязь, што беларусы дэлегуюць сваіх прадстаўнікоў, а калі гэтыя прадстаўнікі плоха робяць, іх мяняюць. І самыя лепшыя з беларусаў маладых, бо трошачкі Ну, пагасла энергія у тых лідараў 20-го года. Але ёсць энергічныя, я гэта бачу тут. У Амерыцы ёсць тыя, хто гатоў ісці на новую валну, новы гэты круг барацьбы. Ім трэба даць дарогу.
Ну, вельмі цікавая у вас метафора пра канцэнтрацыйныя лагеры і што вакол яго. А маё пытанне яшчэ адно тычыцца выбараў такіх рэальных, якія ў Амерыцы, ну, праз год адбудуцца. Фактычна выбарчая кампанія ўжо ідзе, хаця як бы яшчэ кандыдаты не выбраныя. Я памятаю ў адны з выбараў, калі Джон Маккейн балятаваўся, у яго была старонка на беларускай мове. Я так разумею, што былі людзі, якія дапамагалі яму гэтую старонку зрабіць, і ён тым ліку звяртаўся да ўраджэнцаў Беларусі, як да сваіх выбарнікаў. А цяпер выглядае, што выбарчая кампанія будзе такая эмацыйнай і нервовай у Амерыцы. Што беларусы могуць зрабіць у гэтай кампаніі, каб вынік выбараў быў для Беларусі ну, нейкім, нейкай ступені дзейсным, ну, выніку якога кандыдата можа быць увага да таго, што ёсць у Беларусі з боку Злучаных Штатаў, і якая канцэпцыя будзе ў якіх кандыдатаў будучых у дачыненні, якія маюць быць адносіны з уладамі Беларусі дзейнымі з Александрам Лукашэнкам.
Так, ну, зараз, ну, па-першае, трэба разумець, я это ведаю вось ад самых джерел, ад Еля, ад нашай Global School, дзе бывшыя такія палітыкі і дыпламаты усе Амерыкі тусуюцца. Зараз нема ніякай канцэпцыі адносінаў да Беларусі ні ў дэмакратычнай адміністрацыі, ні ў апазіцыйнай рэспубліканскай. Немае. Таму, мне здаецца, мы, беларусы, зараз павінны дапамагчы ім знайсці гэтую канцэпцыю. Ці зрабіць за іх, калі ім зараз не да гэтага. І палажыць ім на стол гэтую канцэпцыю. Будзе стратэгічны дыялог. У снежні дэлегацыя каардынацыйнай рады на чале з Ягоравым Андрэем і віцэ-спікеркай Жываглот 9 чалавек прыедзе на сустрэчы даволі высокага ўзроўню. І таксама ў пачатку снежня прыедзе Ціхановская. Ё нават мы будзем прыймаць у Елі. Гэта шанец. Гэта шанец гэтую стратэгію, канцэпцыю презентовать и продать американцам. И неважливо, якая будет администрация, бо ніякого реального подхода до белорусской справы. Это первое. А другое, мне кажется, что белорусские выборщики станут важливыми, когда их убачат. И под выборы треба робить акции, под выборы треба активизовать такой уплыв, ці нават, можа, легкий прес на американских политиков з обоих партий, каб яны побачили, что есть такие люди, у них есть пожаданні, у них есть некая мета и стратегия, и треба их уключить у гэтае кола, бо палестинцы тут ходзяць там дзень і ноч, і зразумела, а што рабіць? Іх чуюць, і тады ўжо выходзь і ізраэліцяне, і тыя, хто пра габрэйскія, іх то таксама чуюць. А што зробіш? Іх бачна. Украінцаў стала менш бачна, і ўсё. Адразу дапамога пайшла ўніз. Бо яны таксама ўсталі. Яны таксама так трошачкі расслабіліся. І тое, што рабілі ўкраінцы на пачатку вайны, ці там у першы год вайны, і тое, што зараз, нельга нават параўнаць. І таму, калі яны зніклі з-пад вакон кангрэсменаў, знік інтарэс да дапамогі да іх. Так гэта працуе ў Злучаных Штатах. Вось кангрэсмен бачыць із свайго вакенца бел-чырвона-белы сцяг, і адразу, хто гэта тут, і пачынае нешта думаць. Не бачыць. Бачыць палестінскі, будзе пра Палестіну думаць. Таму яшчэ раз, і тут правільны і Вадзіма пасыл, і я лічу, зараз у дыаспараў значна большая місія. Яна расширилася, яна стала мацней. Гэта місія вось працаваць і з местнымі контынгентамі палітыкаў больш, бо раней больш працаваў офіс Тихановскай, быў большая цікавасць. У першы год, там пасля 20-го года, вы памятаеце, там гэта былі, інтэнсіўнасць сустрэчаў была там у 5 разоў большая, чым зараз. З міжнароднымі лідарамі там і так далі. Зараз таксама ёсць, але яна ўпала. Гэта значыць, мы павінны замішчаць, каб яна не гублялася.
І да завершэння размовы, ўжо зараз канец 23-го года, пачатак 24-го, ёсць такая фармальная нагода, не то, што падсумоўваць, але прынамсі гаварыць, з чым у наступны год ісці, я так разумею, з тым, каб Беларусь была больш бачна, і ваша задача тут і палітычная, і грамадская, і творчая, так? Як вы яе бачыце?
Я бачу дапамогу ў стварэнні беларускага руха, і я гатоў дапамагаць любым палітыкам, якія будуць з гэтым працаваць. Сапраўды павінны зрабіць амбітная задача, хай будзе 100 тысяч першых. З першых 100 тысяч беларусаў аб'яднаць у масавую беларускую арганізацыю. Гэта, мне здаецца, самае першае, бо гэта будзе та сіла, якую пабачаць усе палітыкі ва ўсіх краінах. Гэта першае. Другое, зразумела, для мяне культура. Вось у мяне, пакажу, выйшла і першая кніжка, дзве п'есы пра рэвалюцыю з вялікім артыкулам пра наш пратэстны арт. Это першая кніжка такая на ангельскай мове, бо сапраўды мы ў такой бурбалцы, беларусы і так ведаюць ўсё пра нашу рэвалюцыю. І калі мы прэзентуем адзін іншаму кнігі пра гэта, таксама мы ўжо ведаем ўсё, кантэкст. Мы шануем і падтрымліваем сваю культуру, але яна не выходзіць за наш перыметр. А ў мяне вось такая амбітная задача прарваць гэты перыметр і даць больш беларускага кантэксту тым, хто вось не ведае, дзе нават Беларусь знаходзіцца. Таму, а таксама, я маю надзею, што ўсё ж і фільм Акрэсціна выйдзе на экраны, будзе больш спектакляў, больш такога культурнага жыцця, і мы, беларусы, першае, што не павінны губляць, гэта аптымізм, бо мы змяніліся, і мы нясем зусім новага узроўню каштоўнасці зараз, каб сохраніць сваю дзяржаву і сохраніць сябе.
Андрей, дзякуй вялікі, што знайшлі час для свабоды прэміум. Гэта быў Андрэй Курэйчык, беларускі драматург, лектар Гельскага універсітэту, сябра каардынацыйнай рады. Дзякуй вялікі, всяго найлепшага. Я Ганна Соусь, развітваюся з вамі, заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.